Virðulegi forseti, tek undir orð hæstvirts fjármálaráðherra, gleðst yfir því að við okkur auðnist það hér í þessum þingsal að verða sammála um það að nú séum við að losa höft á einstaklinga og fyrirtæki í landinu taka mikilvæg skref. Ein af ástæðum þess að við komum hér saman 15. ágúst og erum að ljúka þingstörum núna þegar komið er inn í október. Það er með mikill gleði ég segi já við þessari atkvæðagreiðslu.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.